Orduan, lehen lehenik, zure burua orkesterakoan, no, zer aipatuko zinuke, nor zira?
Hani, Baionakoa naiz. Eta berrogeita lau urte ditut. Baionan sortu, euskara ikasi, irratilaria naiz ere, eta maite dut bidaiatza, eta jendea ezautza.
Ados, bon, bidaiekin lotua den gai bat aipatuko dugu zurekin. Lehenik, bon, bidaiak zuk Ipar Afrikarekin baduzulu gehien bat lotura edo historia berezi bat, ez?
Hori da, lehen bidaiak Euskal Herrian egin ditut. Euskal Herriak mila aurpegi ditu, eta egia da bidaiatzeko ez urrun fite aldatzen alda giroa, eta hori izan da lehen esperientzia niretzat. Baina berantago aukera izan dut bai Ipar Afrikarat duatea, Marokarat hain zuzen, lagun baten bidez. Eta lagun hori izan zen ni baino urte bat lehenago, eta itzultzan erantzidan, joan behar duzu, ikusiko duzu, zuretzada erri hori maitatuko duzu izigarri. Bo, honi episkat dudan, baina azkenean joan nintzen, eta han zerbait gertatu da. Egia, eta maite mindu naiz Marokarekin, eta geroztik, beraz, lehen aldean joan nintzen, 1989, 17 urte, eta ba, hori ez da sekulan apaldu, segitzen dut maitatzen, eta segitzen dut joaten, urtero joaten naiz, nire opor guziak kasik han pasatzen ditut, ara, atseman dut zerbait.
Laburbildu beharko bazenu zure lehenengo impresioa Afrikari buruz, hau da lehenengo bidai hortan, ze irudia gertuko zen edo ze hitzak erabiliko zenituzke?
Energia initz duen leku bat, eguzkia maite dut, itsasoa bada, mendia bada, jendeak eskuzabalak dira. Euskal Herriarekin konparatuz, eremu asko zabalagoak dira, handiagoak dira, urrun ikusten da. Hori ez dugu baita ezpada hemen ikusten, bai, Nafarroako egoaldean edo, baina nigea da hemen mendia dugu denetan, eta Marokan bada hori, ere muzabala, eta gero atseman dudana ere da jendea, berberoak, berberoen aldean ibiltzen naiz, beraz bereziki kostaldean ez hau errata agadir hartian, han berberoak dira, eta berberoak gu bezala dira, euskaldunak bezala. Esku zabalak, familian bizi, lagunekin, kultura azkarra bat badute, hizkuntza bat badute, hori defeniatzen dute ere, biziki arroak dira kulturaz, eta eguneroko bizian hori sentitzen da. Eta gero atseman dudana ere da hemen gero eta garatuagoa da teknologia denetan, eta ez zait beti egoki. Gauza eta gero simpleagoak nahiago ditut diendearekin partekatzen dena, nik alakaria naiz betidanik, maite du diendearekin egotea. Gaur egun adibidez ikusten da diende guztia telefonarekin, ez dira gehiago mintzatzen dira urrun diren batzuekin, baina ondoan diarriak bakotsa telefona batekin mintzatu gabe. Piskat gauzak alderantziz nik nahiago ditut eta elkartu eta mintzatu. Pentsatuz behar ba urrun direneri, baina girenekin egon. Eta hori han atseman dut naturatik urbil bizi dira. Ni ibiltzen naizen lekuetan, erritipietan, hasteko, Marokan. Eta sinpletasun hori, baserri munduko giroa, arrantzaleak, familia handiak, denak elkarrekin, amatxi eta aurtipiak, eta festa, bada musika beti, ez dute hainitzetan gauzan dirik. Baina partekatzen dute hainitz eta hainitz maiten dute. Orduan balore horiek ere zinez maitatu nituen. Eta hainitzetan ere nire bi amatxi ezagutu ditut, orain joan dira baina ezagutu ditut. Eta hortaz mintzatzen ginean eta gaiten zaten lehen Euskal Herrian hola zen ere. Eta pixkanaka hori galdu dugu. Eta uste dut ontan zerbait galdu dugula. Eta hori atseman dut Marokan eta hori gustukoa dut.
Zin, hobeago, beraz, azaldu duzu, aipatu duzu, eta horrein, bueltatuko zira Marrokorat, baina proiektu berezi baten dako, rally baten dako, bon, lehenik, nola abiatu zen historia?
Alors, bizian, gauza batzu gertatzen dira, harrapatzen dira, edo uzten ditugu pasatzen. Nik zerbait ikusten dudalarik nire intzinan pasatzen, behar dut harrapatu. Ordean, hola gertatu da. Banuen lagun bat, eta aipatzen genuen Maroko eta hori. Ta aipatzen zidan basamortua, eta galde egiten zidan. Zu izan zira basamortuan, eta ez. zenta, kostaldan ainitzetan ibiltzen bainez marokan, baina baitu lagunak, beti bada festa bat, ezkontza bat, ez dakitza, bakitza, orduan diandarekin ainiz denbora basen baitut, ez dut beti aukera beste leku berri batzuetan ibiltzea, eta maroka bizikia ondia da, bada basamortua, eta ez nuken nahi joan basamortura gau bat pasatzeko, ibili bost kilometro katkat batean, eta gero erraiteko ikusia dut basamortua, joaten banaiz, joaten naiz. Eta hola mintzatzen ginen, eta hor galditzen da, mod mercier deitzen da, lagun handia, larua lantzen du, baiunan aturri bazterran, eta erraiten dit, oh, xexiri, aurkeztu behar dizut norbait, badu lagun bat, rali de gazel hori egin nahi duena, sekatzen du norbait, baina zuzira. Zuzira, segoro nahi zurekin eginen duela. Eta nik erraiten dut, ba ez dakit, eta egia erran, maite dut hainiz gidatza, marokara joaten naizen bakotxean, edo kasik bakotxean otoz joaten naiz. Orduan gidatza eta hori, maite dut, hainitz, bidai luzeak otoz. Eta erraiten dut, bezer gaitik ez. Nik nahi dut ezagutu zure laguna, abentura bikaina liteke. Tipitan, nire aita oto zalea zen, eta jali guzietan ibili ginean, Lapurdiko jalian, Gailurretako jalian, duaten ginean urrunago, Nogajoraino, oto guziak maite zituen. Fen, duaten ginean senpereko basoetara, itzultzen ginean loiaz beterik, eta bikaina zen. Eta beraz, harako horretzapenak nituen, eta ara, plater baten gainean, jali baten parte hartzea ipatzen dit, jaiten dut nahi dut ezagutu neska hori, emazte hori, eta biegun berantago, Stefani ezagutu dut, mintzatu gira, eta uste dut jadanik ikusi dudalaik zerbait gertatu dela, feeling bat edo zerbait izan dela, eta mintzatu gira, orain erdi baten buruan errandiot, ari, bagoaz. Eta piskat argitua zen, randit, ba emaian usten dizut demora piskat pentsatzeko, ez ez, bagoaz, ni olakoa naiz, eta ari, bagoaz, otoan bidaia elkarrekin eginen dugu.
Baina salduko zu pixka bat, nola dan ekimen hori, nola pasatzen da, nune goten da, ze jende mota lotzen da ekimen horrekin, eta bo, ze impresioa?
Lehenik da, emazte jali bat, aurten izanen da, ogoita zazpigarren edizioa, beraz, aspaldikoa da, eta gira kat-kat, beraz, oto handi batzuetan, badira ere kamion batzu, kuat batzu, eta moto batzu, baina gehienak dira kat-kat otoak, binaka, ari gira, denak emazteak gira gidariak, orotarat eunta irurogoi ekipa izanen dira, gure zenbakia da berreunta ogoita iru, notatzen alduzue, zentageru segitzen alko gaituzue. Ordean, jali hori ofizialki abiatzen da nizatik, nizan kontrola guziak izanen dira, zenta otoek behar balintza batzu bete behar dituzte. Gero otoz beraz joanen gira nizatik Bartzelonara, Bartzelonan hartzen dugu itxasuntzia Tangeraino, Tangen joan behar dugu Erfud alderat, Erfud da Atlas mendikatearen erditsuan, piskateki aldean, eta hor hasiko da lasterketa egiazki. Ordean izanen da lehenik prologo bat, antolatzailek ikusi zaten piskat ekipak zertan diren, maila desberdinak bai dira, gulean aldikotz hariko gira, batzuek diadanik partartu dute, lan bada prologo bat, eta gero hortik sortzi egun kurtsa, sei etapa, eta ordean hor zepasatzen da, ba kentzen digute telefonua, laguntza teknologi mailan ez dugu fitxik, GPS eta alako guziak bideratzeko sistemarik ez da, dugun bakarra da karta bat, fen bi karta mota dira, ba dugu ipar horatza bat ere, biztan da, eta erregla berezi batzu, ere itxasuan baliatzen diren batzu, navigaziorako. Eta goizetan emaiten digute paper bat, untan dira zenbaki batzu, latituda eta longituda, ez da genua erreten euskaraz, baina hori, zenbaki horiek gure kartan gu aurrek eman bar ditugu. Orduan gure irreglak hartzen ditugu, eta biztan da saiatzen gira ez trompatzen, zen eta bestenaz ez da ibiltzen, eta pausatu bat ditugu punduak. Orduan badugu abia pundua, lo egin dugun lekuaren pundua, eta gero lehen ikurra, bigarren ikurra, hirugarren ikurra, bon, sei zazpi badira egunean, eta lo eginen dugun ondoko gaueko lekua. Orduan, 6-7-8 pundu pausatu behar ditugu, ibilbide bat markatuz, gero gure iparrogatzarekin eta gure kartekin, orduan jaliaren denboran, ibili beharko gira lehen pundura ino, atseman ikurra, bigarren pundura joan, atseman ikurra, eta abar, eta abar, eta abar, albezain bat ikur atseman behar. Jali horren berezitasuna da ere, ez da abiadura kontutan hartzen, baizik eta kilometroak. Ordean, distantzia tipiena eginen duen ekipak irabaziko du. Eta biztanda, ikurrak atxaman bar dira. Bat utz egiten badugu, penalitateak badira, kilometrotan dira penalitateak. Ez da denboran, ez dira minutak edo Dakar alian den bezala adibidez. Hor guk kilometroak gehitzen dizkigute guri utz egiten badugu ikur bat edo lan.
Beste rally mota baten aurrean gaude, zen bueno, Dakar da oso lehiakorra eta horren inguruan motaz berretako iritzak egoten dire, batzuk oso kritikoak ere. Zu nola definituko zenuke enrali hau?
Gazel rali hori niretzat desberdina da, lehenik emaztak gira. Eta azken finean ez da fitxik berezirik irabazten. Ez da saririk bukaeran ez dugu hortarako egiten, batzuek bai badute zinez kompetizioaren gogo hori, nahi dute lehen bukatu eta kirol mailan gehiago errango nuke, ez da zerbait irabazteko, ez da fitxik irabazten. Guk atxeteko Stefanirekin egin nahi dugu jali hori bizitzeko esperientzia bat, partekatzeko alako abentura handi bat beste emaztainitzekin, ezagutuko ditugu adinguzietako emaztiak. Badira batzu ogoi urtekoak eta batzu irurogeita bost urtekoak. Denetarik bada. Sozial mailan ere toki guzietatik tortzen direnak. Ama iru nazionalitate desberdin badira. Batzu Japoniatik ikastaldi bat egin genuen urtarrilan, Austriako bikote bat bi emazte zagutu genituen. Kanadatik badira italiakak, badira espainolak, badira Inglaterratik, Alemaniakak, Belgikatik. Hain iziende bada eta denak emazteak. Eta azken finan, bakotxa ibiltzen da zerbaiten txeka. Batzuek behar lehen aldikotz etxe hautziko dute, edo familia. Beste batzuek ez dute sekolan bidaiarik egin eta nahi dute zinez zerbait berezi egin. Batzuk behar dute deskonektatu eta hor deskonektatuko dute, zenta ezerren erdian izan dira. Nik pertsonalki, ustegaben etorri baitzait aukera hori, konta naiz ezagutzea beste paisai bat, beste giro bat, basamortua. Mitikoa da, basamortua alere beti erraiten da, basamortua nainitz ikasten dela, tipi-tipiak gira, eta natura handia, eta naturarekin egin behar, tempestak izaiten aldira, bada salbia, badira ahokak, badira mendiak, gauean hotz, egunan bero, giro berezi bat ere binaka baikira eta oto batean itxiak gira, goizko lauetan ikitzen gira, abiatzen gira, seiak terdiak aldean, egun osoa pasatzen dugu gure bikotekidearekin oto batean, orduan emozioak eguneko eunian dira edo berreunian ere, eta behar da hori denakudeatu. Bai bidea, navigazioa, gidatu, gure reservak ura edan, erraiten dute adibidez, jendeak ez du pentsatzen ura edatea, baina deshidratazioa fite etortzen dira, ordoan, haniz gauza beste modu bat ez egin da. Eta gure helburua da bururaino joatea. Guk nahi dugu iritsi, ez hau irako ondartzan, gure otuarekin, biak ekarrekin, nehor abandonatu gabe bidean, eta hilgabe bikoteki beha, kida zinez ongi bukatu ekarrekin, eta gure ikurinarekin agertu ez hau irako ondartzan, eta erran, ara, egin dugu, guk ere egin dugu. Eta gai gira, ara, sekulako gauzak, arriak altxatzeko, barra balin bada egin, eginen dugu, eta ontan ibiliko gira.
Bai, galdetu nahi nizune, pentsatzen de prestakuntza berezi bat behar da lau da. Otoen inguruan noski gaitasuna, gidatzeko, pentsatzen mekanikaen inguruan baitare, edo zen ez ustekoari aurre egiteko, eta mentalkire bai prestatu in behar da, basamortu gazuposen duenaren dako, beste pertsona batekin soilik egoteko esparru txiki batean, nola prestatu zaizte?
Gure historia pixkat berezia da, ez genuen elkar ezagutzen lehenago. Ordean, alde batetik batzuentzat beldurgarria da, baina abantaila iniz badu horrek ere. Zen eta beste bikote batzu gurutzatu ditugu, eta dira aspaldiko lagunak, edo bihaizpa, edo kusiak, edo la, baina badute bizi zati bat aman komun luzea. Eta problema bat delaik hori dena ateratzen alda. Aspaldiko historiak ateratzen aldira. Egin dugu aste bateko ikastaldi bat basamortuan, Marokan, urtarrilan izan gira. Eta jende guzia argitua zen. Gu ezagutu baikira ralian egiteko, azken finean, lehenago ez genuen elkarrez hau zen. Joan dean ekainan elkarrez egutu genuen, ordan freskoa da, piskat argituak ziren. Bizki ongi konpontzen baikira. Desberdinak gira Stefanirekin biak, baina azken finean gure nortasunak elkar osatzen dira. Eta gero, iritsi gira gure ikastaldira, eta gana ez, guk ez dugu sekulan karta bat unkitu, ez dugu sekulan iparrogatza bat baliatu, eta ez dugu sekulan kat-kat bat gidatu. Dena ikastekoa dugu. Eta azken fian, dena ikasi dugu, eta ongi bastu da. Otoa gidatzeko badira teknika batzu, eta kat-kat batean badira teknika mailan gauza batzu, eta bereziki oztopoak pasatzeko, eta hola, hori ikasi dugu segidan. Gero karta iparrogatza eta hori ulertu dugu sistema, eta lortu dugu martxan eta aplikatzen, eta aixe, eta konten ginen, mendi guziak eta hori ikusten direlaik bai, baina gero atxaman behar da kartan, eta hori kontutan hartu behar da. Ozan ez da errez, baina aski fite lortu dugu, eta gero elkarrekin, bikain. Komunikatzen otuan, zenta baziren formatzaila gurekin otuan egoten zirenak aldizka, kusteko nola ari ginen gure otuan biak. Eta azken finan lana eta ardurak banatu ditugu, guk egin nahi duguna ere da dena egin. Ez da piloto bat izanen eta bestea nabigatzailea, biak izanen gira polibalenteak. Hori guretzak garrantzitsua da, bat ez bada ongi buruko min ikaragarriarekin edo ezakitzer, ez bada gai gidatzeko besteak volanta hartu behar du, eta alderantziz, eta gero ere bi postu horiek, bai pilotoarena eta nabigazioarena, interesgarriak dira biak. Ordean, ongi da jakitea besteak zer egiten duen, eta olertzea, nabigazioan karta bat eskuetan eta erraiten delaik zerbait, pilotoak ez badaki zer den, ez badu bizi lan hori eta ez badagai olertzeko zaitasun hori zinez ein hortakoa dela, desadostasunak zaiten aldira. Edo karta duenak erraiten badu pilotoari, bai, pasatzen da, joan zaitez, eta pilotoak erraiten badu ez da pastuko. Hor ere, bi postoiek ezagutuz, errexago da elkar komunikatza eta trukatza. Eta guk nahi dugu denetaik egin. Hor duan, egunean behar balima dugu aldatu, mementu batez biorenez gidatu eta gero karta hartu eta alderantziz. Hori nahi dugu egin. Hor duan, untan gira, eta azkain finean, ez gira gaizki. Kusiko gero egiazki, egiazko balintzetan, meinen hasteko ikastaldian ongi pastu zen.
Esperientzia ederra, bilentzat eta partekatua. Horro itarazten ditugu datak, noiz abiatzen ziesten eta noiz gueltatzen?
Hori da, ordean, Baionatik nizarat joateko martxoaren 16an, abiatuko gira. Jalia hasiko da 22an, egiazki, lasterketa bera, erfuden, eta bukatzen dugu ez aurran apirilaren lehenan.
Hilabete osoa, kasik Euskal Herritik kanpo izango zirela,
bai.
Eta beraz abentura ederroren bizitzen, eta espero ezagun, kontatuko duzula, bueltan?
Baina, diakin zazue, segitzen algaitu zue, Rally de Gazelle webgunea bada, eta untan ekipa guziak badira agertzen dira, gugira berriunta ogoita iru, Kuler Bask, deitzen gira, raliaren denboran, idazten ahalko diguzue, nahi bauzue. Guk emailak gauguziz errezibituko ditugu, erantzuteko zailago da, ordena gailu guti baita dien nahi nitzentzat, baina mesoak errezibitzen ditugu, eta ere, segitzen ahalko gaituzue denboran, zinez, egunez egun eta minutaz minuta kasik, guk baitugu barnean sistema bat, antolatzaileek diakimar dute nungiren, guk galduak balimagira batzutan, ez da grabe, baina oiek diakimar dute oto bakotxan nunden, ordean, hori interneten segitzen alko duzue, behara, ibiltzen ari dira, gelditu dira, duela bi horren, geldituak dira, berriz hasiak dira, eta hola, eta hola, eta gero, biztanda saikapena ere agertuko da, ordoan hori, jalidegazel.com, uste dut webgunean, berriunta, ogoita iru, Kuler Bask gugira.
Bikain, bo, esireste galduko ez radiokulturen estudioak atxeman dituzue erazuri gabe, beraz, segur naiz atxemanen dituzuela baliza guztiak. Mi esker, Cecili.
Mileskerta xantza hon.
Bai, eta untxago zatu hainitz ikasi, eta gero bueltan kontatuko duzu gure entzuleri berriz espero dut.
Placer handiz etorriko gira, anekdotak eta esperientzia, abentura handi hori partekatzeko entzule guziekin.
Laster arte.
Laster arte.
Izan ongi.